Siç e kujtoi pra Papa në audiencën e përgjithshme, në Vatikan vazhdon takimi i drejtorëve kombëtar të barituris për ciganet në Evropë. Në mbledhjen që do të përfundojë nesër, foli dhe kryepeshkvi i Vicencës në Itali, Imzot Cesare Nozilia. Në mikrofonin ton, Imzot Nozilia përcakton përparësi që favorizojnë integrimin e bashkësive cigane, duke respektuar identitetin e tyre.
Anzitutto deve educare le comunità cristiane.
Para së gjithash, duhet të edukohen bashkësitë krishtere, duke filluar nga famullit, nga meshtarët, nga këshillat baritore, t'i pranojnë ciganët, t'i njohin, t'i takojnë, të shohin cilat janë kërkesat e tyre, problemet, t'i ndihmojnë për të çuar fëmijët në shkollë, të tregojnë kujdes për gratë shtatzën, pra gjëra konkrete. Duhet që ky të jetë për kishën impenjim bazë, të hyjë në punën baritore të zakonshme. Çdo i varfër pranohet, por kur vjen puna për ciganët krijohet alarm, sepse thuhet se vjedhin janë të dhunshëm, nuk punojnë.
Un altro aspetto importante.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm është nxitja e dialogut me institucionet civile, që t'u japin mundësi ciganëve të qëndrojnë në vende të caktuara e të fillojnë procesin e integrimit shoqëror. Temat kryesore janë shkolla, puna e shtëpia, por impenjimi është gjithnjë i vështirë. Në përgjithësi, edhe kur u jepet leja për të qëndruar, ajo është sa më e shkurtër të jetë e mundur. Kisha duhet të përpiqet të krijojë një lloj tryeze ku komunat e ndryshme të konfrontohen dhe të gjejnë rrugët e bashkëpunimit për të përballuar këto probleme.
Edhe bashkësia e ciganëve duhet të bëjë diçka për të favorizuar dialogun apo jo?
Da parte degli zingari.
Nga ana e ciganëve duhet të kemi pranimin e rregullave të vendit ku ndodhen. Duke folur me ta, vërejmë se janë të gatshëm të fillojnë një proces integrimi, sidomos për sa i përket punës dhe shkollës së fëmijëve. Por ata kanë një natyrë dhe një mentalitet që kërkon kohë për t'u përshtatur një stili të caktuar jetese. Duhet ta bëjmë rrugën së bashku, secili duhet të luajë rolin e vet.